Arka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akkam ooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata eebila 11 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 3 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbaaf Qaaduu Moradaatii qophii keenya har'aa keessatti dhimmoota gabaasaalee adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Oduutu dursaa, oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaalladhannee gammadaatti galatti darbina.
Attam ooltan kabajamtoota, daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya, oduun wixataarraaf qabnu kuno. Godina Oromoo kibbaa magaalaa Jinkaa keessatti manneeni suuqilee kuma hedduun garee gosa aarii kanneen mormii dhageessaa turaniin gubachuun ibsamee jira. Iddoon kun Finfinnee irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 750 irratti argama. Jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanneen mormii dhageessisaa turan kun gosoota kanneen biroo naannoo sana keessa jiraatan irratti haleellaa geessisuu isaanii dura gaaffii ofiin of bulchuu dhageessisaa turan. Kan gosoota adda addaa 16 of keessaa qabu godinni Oromoo kibbaa aadaa fi afaaniin adda addaatu keessa jira. Godinni kun bulchiisa uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti kan argamu ta'uunis ibsameera. Dhaabbatoonni mirga namoomaa akka sadarkaa addunyaa lama jechuun Amnesty International fi Human Rights Watch torban darbe ibsa baasaniin haala Tigraay dhihaa keessatti dhaqqabee jedhan dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa kana kan ilaaleen mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa ibsa baaseen loogii kan qabu jechuudhaan mormii isaa dhiyeessee jira. Gabaasichi xumura dhugaan taane hatattamaan kaa'uuf akkasumas malli dhugaa jiru baruuf itti gargaarames qabatamaa mitii jedhee jira. Kana malees yaadi dhiyaate dhugaa kan hin qabneef odeeffannoo wal dha'uuf tilmaama dogoggoraa of keessaa qaba jedhee jira. Wal falmisiisoo akka ta'ee dhimmootii daangaa biyya keessaa kan ilaaleen abbaa biyyummaa biyya tokkoo irratti ejjennaa gam tokkoof loogu dhiyeessee jechuudhaan bulchiisi naannoo Amaaraa ibsa baasee jira. Gama kaaniin waajirri haajaa alaa ka bulchiisa naannoo Tigraay dhimma wal fakkaataa irratti ibsa baaseen jaarmiyoonni mirga namoomaa ka sadarkaa addunyaa lameen Tigraay gama dhihaa keessatti humnootiin Amaaraa deeggarsa guutuu waraana Itoophiyaa fi Eertiraa biraa argataniin dhalattoota Tigraay irratti yakka dhaqqabsiisan gabaasuun isaanii mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay kan dinqisiifate ta'uu ibseera. Gabaasni ebila jaha ba'e kun hawaasa addunyaa kan rifaasisee fi seera gargaarsa dhala namaa akkasumas seera mirga namoomaa kan addunyaa kan cabsee ittiin jedhee jira. Pireezidaantiin Tuuniziyaa aangoo isaanii jajjabeeffachuu isaaniin kan ka'e uummanni dhibba hedduun magaalaa galma mootummaa biyyattii Tuuniziyaa keessatti mormuun hiriira ba'aniiru. Qeeqxoonni pireezidaantichaa akka jedhanitti kun fonqolcha mootummaati jedhu. Paartii Islaamummaa guddicha ka biyyattii Enaadhaa jedhamuu fi namoonni siyaasaa mormituu wal ta'uun hiriira dilbata kaleessaa qindeessan kun pireezidaantii biyyattii bona darbe aangoo eega qabatani as mormiin ennaa ka'u isa dhiyeenya kanaa ta'uusaati. Yeroo sana pireezidaant Kaaya Saied paarlaamaa biyyattii hojii dhaabsisanii aangoo jiru hundumaa of harkatti fudhatan. Hiriirtota kana keessaa tokko kan ta'e Alii Belheedi akka jedhetti.
Kaaya Saied faallaa ofii uummataaf heera biyyatti dhaabachuudhaan waan kakatanii aangootti qabatan sana kabajuu dadhaban fonqolchi kun waan ta'u male miti. Uummata Tuuniziyaa kabajaa dhorkuudha.
Mormiin dilbata kaleessaa gaggeeffame kun guyyaa gootota biyyatti kasilaa sanbata dheen gaddaa gaggeeffamuu qabu kabajuuf ba'ame. Deeggartoota pireezidaantichaa fi hiriirtota gidduutti falmiin kan uumame yoo ta'u deeggaraan pireezidaantichaa keessaa tokko hiriirtotaan isin gantuudha ittiin jedhee jira. Pireezidaantiin biyyattii bitooteessa 31 darbe kan paarlaamaa diiguun rakkoo siyaasaa biyyattii keessaa hammeessanii mormitoota biraas mufannaa kaasise. Mormitoonni akka jedhanitti Tuuniziyaan gara bulchiinsa abbaa irreetti deebi'uu malti. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroonii fi hooggantuun kanneen mirga leellisanii Maariin Leepen dorgommii pireezidaantummaa eebila 24 karoorfametti wal dorgomuuf jiru. Kunis dilbata kaleessaa sagalee marsaa duraa eega gaggeeffame booda yoo ta'u isa kanaanis sagalee lakkaa'ame dhibba keessaa harka 90 caalaa keessa Maakiroon sagalee harka 27 Leepen immoo harka 24 argatan. Lepen waaye qaala'insa jireenyaa duulana filadhaa kana keessatti kaasanii jiru.
Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous.
Duulan gaggeesse kanaan gam kamiifuu akkan baabsineefi hundumaa akkan tajaajilu akkasumas kallattiin imma jiru akkan hordofuun ibse kana gochuuttan fufa yoo murteessitan pirezidaantii ummata Faransaayiin ta'aa jedhan. Maakiroon duulana filadhaa booddeetti hafuun ka jalqaba yoo ta'u hojiin itti heddummaachuuf keessumaa dhimmi Ukireen yeroo keenya fudhatee jedhaniiru.
À tous nos compatriotes qui se sont tournés vers l'abstention ou le vote extrême, soit parce qu'ils sont en colère face à l'instant.
Sababa wal caalmaa jireenyaa jijjiiramuu dhabeef pilaaneetii miidhamteef guyyaa guyyaatti nageenya mirkanaawaa dhabuu isaatiif cimanii hojjetaniyyuu jireenya gaarii jiraachuu dadhabuudhaaf kan isaan dhaga'uuf waa'ee isaanii dhimmatti fudhatu dhabuutti aaruudhaan lammiiwwan Faransaay sagalee kennuurraa hafaniif kanneen gama finxaalessaaf sagalee kennan amansiisuu kana ni barbaadu. Guyyoota dhufan keessa piroojektiin keenya kan warra mirga leellisanii caalaa cimaa kan yaaddoo keessaniif rakkoo yeroo ammaatiif deebii kennu ta'uusaati. Kanan irratti dhiisa.
Xiinxaltoonni gama isaaniin sodaa qabaniin filannoon dursaa irratti lakkoofsi namoota ba'anii sagalee kennanii xiqqaachuun filannoo isa xumuraa irrattis lamaan isaaniitu dhiyaata taanaan haala wal fakkaataa uumuuf deemaa tilmaama jedhu qabu. Humnootiin Raashaa Ukireen gama bahaa keessatti duula waraanaa guddaa gaggeessuuf socho'aa akka jiran kan akeekkachiisan pirezidaantii Ukireen Volodimir Zelenskii waraanni keenyas qophii gochuudhaan deebii kenna jedhaniiru. Dilbata kaleessaa galgala dhaamsa viidiyoo darbeen guyyootiin fuullee keenya dura jiran akkuma duula waraanaa 7 lakkoofsise sanaa murteessoodhaa jedhaniiru. Televiziyoona CBS jedhamu waliin dilbata kaleessaa galgala gaaffiif deebii kan gaggeessan Zelenskiin jiraachuun Ukireen meeshaa Ameerikaan hatattamaan nu ergitu irratti kan hundaa'e ta'uu fi waan Ukireen barbaaddus ilaalchisee tarreessanii pirezidaant Baayidenitti kennuu isaanii dubbatan. Pirezidaant Baayiden muummicha ministeeraa Hindii waliin marii gama interneetii gaggeessanii jiru. Ameerikaan Raashaa irratti gura kaa'uun yeroo feetu kunis industirii enerjii dabalatee Hindiin ejjennaa gam lamaaniif hin taane qabattee zayitaa fi gaaza Raashaa bituutti fuftee jirti. Kana malees Raashaa miseensummaa kaawunsilii mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa keessa rarraasuuf sagalee kenname irrattis Hindiin sagalee laanne. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Jaalanne galatoom hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanu nutti ceena. Mootummaan Itoophiyaa bakkeewwan gareen hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo inni mootummaan shanee jedhee waamu sosocho'aa jiru keessatti nageenya mirkaneessuudhaa fi hojii seera kabachiisuu fi hojii siyaasaa akka hojjetaa jiru dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti ibsaniiru. Koongireesiin Federaalistii Oromoo gama isaatiin hidhattoota wajjiniin mariin karaa nagaatiin taasifamuu jalqabamuu qabaa jedha. Tsahaayi Daamxoo yaada gamaaf gamanaa walitti qabuudhaan gabaasa ittaan qopheessiteetti dhiyaadha.
Hogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa har'a kennaniin naannoo Oromiyaatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatuuf naannichi hojjechaa jira jechuun ibsanii bakkeewwan hidhattoonni socho'anittis hojiin siyaasaa hojjetamuu eegaluusaa ibsanii jiru.
Marii uummataa gaggeeffameenis uummanni gaheesaa baachuu qaba. Uummanni gahee qaba. Qaamolee nageenyaa qofaan nagaa mirkaneessuun hin danda'amu. Kanaaf uummannis nageenya isa naannoo isaa eeguu misooma naannoo isaa tikfachuu kan danda'u uummata waan ta'eef uummanni sadarkaa sanatti gahee isaa baachuu qaba jedhame kallattii kaa'ameen hojii hojjetame yeroo gabaabaa kana keessatti erga marii hawaasaa taasifame asi injifannoon argame kan agarsiisaa jira. Wallagga bahaa keessatti wallagga qeellama wallaggaa keessatti horroo guduruu keessatti bakka hedduu humni kun dhahamee. ummannis boqonnaa argatee bifuma kanaan itti fufuu qabaa kan jedhu yaadni uummataa sassaabamee yaadni uummataarraa kan arganne kana jedhu.
Mootummaan naannoo akkas haa jedhu malee bakkeewwan adda addaa hidhattoonni keessa socho'anitti godinaalee aanaalee fi gandoota hedduu keessatti nageenyi akka hin jirree fi to'annoo hidhattootaa jala akka turan jiraattonni kanaan dura dubbisne ibsanii turan. Miseensonni caffee Oromiyaa fi miseensonni bakka bu'oota uummataa aanaalee fi gandoonni naannicha keessatti argaman tokko tokko hidhattootaan to'atamanii akka turanis ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Barreessaan gumii abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa hidhattoonnis ta'an humnoonni nageenya mootummaa maalummaa sirna gadaa addaan baasanii waan hin beekneef abbootii gadaa irratti haleellaa raawwachaa jiru jechuu isaanii torbaan darbee gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama biraatiin dubbii himaa idila addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Odaa Tarbii Tibbana sagalee Ameerikaatiif yeroo ibsan himannaa mootummaan irratti dhiyeessaa jiru soba jechuudhaan deebisaniiru. Namoota nagaa ajjeesuu fi qe'ee isaaniirraa buqqisu jechuudhaan himannaan dhiyaachaa jiru bu'uura hin qabu sobadha jechuudhaanis eeranii garuu jedhan dubbii himaan kun mootummaa waliin wal waraanatti jirra jechuudhaan ibsanii jiru. Gama biraatiin eebila tokko bara 2014 walga'ii idilee gaggeessuusaa ibsuudhaan kan ibsa baase koreen hojii raawwachiiftuu koongireesii federaalaa Oromoo ibsa barreeffamaan hidhattoota ilaalchisuudhaan baaseen waldhabdeen mootummaa fi hidhattootaa ka'umsi isaa waldhabdee siyaasaa waan ta'eef furmaata siyaasaa barbaachisa jedhee akka amanu ibsee jira. Kanaafis mootummaan naannoo Oromiyaa keessaa hidhattoota nan balleessa jedhee duula eegale dhiisee gara waliigaltee nageenyaatti akka deebi'u jechuun gaafateera. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa mootummaan naannoo Oromiyaa fi koongireesiin federaalaa Oromoo ibsa ofii isaaniitiin baasaniin garee finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan garee isaan maqaadhaan ilaalchisuudhaan ibsa bahe irratti immoo mootummaa naannoo Amaaraa fi paartilee siyaasaa naannoo Amaaraa keessa socho'an irraa yaada itti dabalannee sagantaa bor galgalaatiin qabanne kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee weerara hawaannisaa dhiyeenya booranatti mul'ataa jiru jedhame to'achuudhaaf ministeera qonnaa gargaarsaa xiyyaaraa gaafatus deebii akka hin arganne hima biiroon qonnaa Oromiyaa. Daawit Galmoo hangaa'ota mootummaa naannoo fi federaalaa dhimmichi ilaallatu haasofsiisuudhaan akkasumas immoo jiraattota wajjiniin dubbachuudhaan gabaasa itti aanu qopheesseera ittaanee dhiyaata.
Tibbana kibbaa Oromiyaa godina Boornaa keessattuu aanaa Taltallee keessatti weerarri hawaannisaa deddeebiin mudataa jiraachuu jiraattonni manii jiru. Obbo Galma Daalachaa jiraata aanaa Taltallee ganda makkanniisaati.
Bakka mukun qof dura nyaata bakka horiin lafti bonananii mukumtuun jiraata fayyadamee horiin leede qacuranii akkas fayyadamanii mukumtuun dura nyaata. Malee ni dhageessis muka irratti eeggata muka qunqee gaafii gaddeebee nyaata uumati baqsiin amma baqsiin nyaatee iddoo horiin baqaaf hin ba'uyyu.
Obbo Abduuba Konsoo bulchaa aanaa Taltalleeti.
Hawaannisii yeroo ammaan tana aanaa Taltallee keessatti hin argama. Yaa'u qaamni mootummaafillee gabaasii godhameetiin durii xayyaara dhufeetti rukuta. Amma waan xiyyaara sun golgaa gabaafameeti deebii mootummaarraa eegachuu jirra. Haa ta'u immoo warri qonnaa konkolaattota isaa shuwoonni marzi isa sun afuufi wayiillee ergee ture. Konkolaataan afuufuun hin danda'amne lafti yaa'u tabbaa fi balee allayyaa waan qabuufi karaan fayyadamuu hin dandeenye yoo aeroplaaniin fayyadamu malee hin danda'amne. Haa ta'u immoo sochiisaa ogeeyyiin guldeemteetiin tisaatu jiran kana yaa'u amma wanni jira obeensumuu hafixee jira. Kun beekamu hongee kanaan wal qabatee margi bira hin jiru yaa'u midhaan facaafame kan biraallee hin jiru. Haa ta'u immoo baal mukaa kasi nagaajjisa namni fayyadamu kan horiin akka gaalaa reekuun. Nyaatullee cufaa obeessirraatiif ta'e jira. Ulleen deebiin qaama olaanaa gabaasneetiin eegachaa jirra.
Weerarri hawaannisaa kun Taltallee gandooti shan keessatti jechuun Waayyuu Digiree illee makkanniisaa Elkunee fi Dibbee Gaayyaatti mul'achuu himanii haga torbee darbee qofaatti lafa hektaara 400 weerareera jedhan. Obbo Dejanee Ruphaa itti aanaa hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa akkasumas hoogganaa damee eegumsa biqiltuuti. Biiroochi odeeffannoon kun erga isa dhaqqabe ji'a tokko tareera jedhan.
Hawaannisi kun kan to'atamuu fi bu'a qabeessa kan ta'u xiyyaaraadhaan. Amma xiyyaara xalayaadhaan gaafannee warra federaalaa isaanii kontiraata warra fa'oo faana qabanii addaan kutuu isaanii nutti mee hawaannisi kun kanaan booda yeroo torban muraasaan booda rakkoo uumuu danda'a. Isa kana qubaa qabaadha jennee akkaataa kanaatiin ubachis nera garu debin sani ba erkta tafi tiye fanna tinkinnine kadafu federali itgafata mumma elbiso tawirtu toachu esu tiyaro tafi wannen mesha kasit esu taf isatu itgafata mumma qaba nusi hoji rawolchu ta kanafu federali ro amma kana haland debi kanu kinan jiruda
sana kofa sodo internet usni simbra girri sajedamu giddu gala oromia qonna qamadi bone rattimi dage isu imani sana afis ministero qonna federala deger sagafarni debi damne jedan Obbo Balayne Nuguse ministero qonna federalatti hoggana dame eegumsa biqiltuuti weerara waannisa booranatti mudate to'achuuf hojii hojjetamaa jiru jedhan ilaalchise akkasitti dubbatan
gidatochaalu aeroplaan sinikaraayi
akkasidha obbo Balayne tiyaara yoo kireeffannu adeemsa taasifamu qabutu jira ammaaf sana keessa darbaa jirra amma sanatti immoo akkasumaan ilaalaa hin jirru agamijateen konkolaataan qorsa itti biifaa jirra akka gaafatamneen egaa tiyaara hin dhiyeessine dhugaadha Sunis adeemsa keessa darbuu qabnu waan jiruufi. Siyachi garuu ministeerri qonnaa dandeetti isaa gabbifataa waan jiruufi yeroo ta'een akkasii mudatu battalaan xiyyaara mataa isaan qorsa biifuu danda'a jedheen abdadda jechuun dubbatu. Gama biraan obbo Balaayineen gumii simbiraa qonna bonee gamadii giddu gala Oromiyaa irratti balaa dhaqqabsiisaa jiru to'achuufis ministeerri qonnaa waan hojjeteera jedhan akkasitti ibsan.
Manda awurooppilaan dhamuun sadi kaffatanyaa yoona yeroof makalaakkan siraa tasartu.
Akkas jedhu ammas obbo Balaayineen. Xiyyaara tokko fudhannee simbira kana to'achuuf hojii bal'aa hojjenneerra naannoo baatuu maqii affaar keessatti illee tarkaanfii fudhannee badii simbira kanaan dhufu oolchuun danda'ameera jechuun dubbatu obbo Balaayineen qonni bonee qamadii yeroo wal fakkaatutti kan gaggeeffame waan hin taaneefi to'achuuf rakkisaa ta'uu himanii qorsii biifamus summummaa kan qabu waan ta'eef jiraattonni mala aadaatiin akka simbira kana aari'an ministeerri qonnaa hojjechaa akka jiru ifoomsanii jiru gabaasa sagalee Ameerikaaf Qalmu Daawit Adaamarra.
Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii ispoortiidha. Maaraatoonii Rooterdaam kaleessa taasifame. Maaraatoonii guddicha torban dhufu Boston keessatti taasifamu. Akkasumas ambaasaaddariin Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee keessatti hoggantoota ispoortii atileetiksii Itoophiyaa wajjiniin haasa'uu isaanii irratti xiyyeeffata ittaanii dhiyaata isinitti dhiyaadha.
Dilbata kaleessa biyya Niizerlaandii magaala Rooterdaam keessatti dorgommii fiigicha maaraatoonii taasifameen atileetonni Itoophiyaa dhiiraanis durbaanis milkaa'aniiru. Wal dorgommii dhiirota gidduutti taasifameen dhalootaan lammii Somaaliyaa kan ta'e garuu kan biyya Niizerlaandiif fiigu Abdii Nageeyyee sa'aatii 2:04.56 ba'eera. Lammiin Itoophiyaa Luwiil Gabrasillaasee sa'aatii wal fakkaataa ta'een sa'aatii 2:04.56 kan xumure yommuu ta'u Abdiin dursee Riivaanii qoma isaatiin waan tuqeef yookaan immoo waan dursee sararra ijjateef sadarkaa 1ffaa argachuu danda'eera. Luwiil Gabrasillaasee bara 2018 maaraatoonii Vaalensiyaa irratti sa'aatii 2:04.31 xumuruudhaan 1ffaa kan ba'e yommuu ta'u baruma sana fiigicha maaraatoonii Dubaayi keessatti taasifameen sa'aatii 2:04.02 galuudhaan 2ffaa kan ba'edha. Bara 2021 maaraatoonii Amsterdaam irratti sa'aatii 2:04.12 xumuree kan 3ffaa ba'e atileetiin kun umriin isaa waggaa 29 yeroo amma. Maaraatoonii Rooterdaam kaleessaa irratti wal dorgommii shamarran gidduutti taasifameen atileetiin lammii Itoophiyaa Heaven Hailuu sa'aatii 2:22.01 xumuruudhaan 1ffaa baatee mo'atteetti. Heaven Hailuu bara darbe onkoloolessa 17 bara 2021 achuma biyya Niizerlaandii maaraatoonii Amsterdaam irratti hirmaatte sa'aatii 2:30.19 xumuruudhaan 3ffaa ba'uun ishee gabaasameera. Addunyaa irratti wal dorgommii maaraatoonii gurguddaa fi maqaqabeessa ta'an keessaa tokko asii biyya Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan taasifamu maaraatoonii Boston. Wal dorgommichi bara 2018 jalqabee barana torban dhufu eebila 2022 yeroo 1:26 taasifamuudhaaf deema. Maaraatoonii Boston kana irratti atileetonni Itoophiyaa kan mo'achuu jalqabanii bara 1989 jalqabeeti. Waldorgommii dhiiraatiin bara 1989 Abbabaa Boqonnin, bara 2005 Hayiluu Nugusee, bara 2009 Dirribaa Margaa, bara 2013 Leellisaa Deessisaa, bara 2015 ammas Leellisaa Deessisaa, bara 2016 Lammii Biraanuutu mo'atan. Shamarraniin Itoophiyaan maraatoonii Boston irratti kan moo'icha galmeessuu eegalte bara 1997 yommuu ta'u, amma bara 1999 si'a sadii walitti aansuudhaan kan moote Faaxumaa Roobaati. Isa booddee bara 2008 Dirree Tuunee, bara 2010 Xayyibaa Hirkeessoo, bara 2014 Buzunesh Deebaa, bara 2016 Atsadee Baayisaa, bara 2019 Warqinech Dagafaa mo'achuudhaan seenaa galmeessaniiru. Fiigicha torban dhufu taasifamuu deemu irratti ni hirmaatu jedhamanii atileetota eegamaa turan keessaa Qananiisaa Baqqalee isa tokko ture. Haa ta'u malee oduuwwan gidduu kana bahaa jiranu akka jedhanitti Qananiisaan dorgommii biroo irratti waan xiyyeeffataa jiruu fi maraatoonii Boston irratti akka hin hirmaanne bakka bu'aan yookaan ejentiin isaa qibxata darbee akka ibsanii gabaasameera. Oduu kana Qananiisaa mataa isaarraa addaan baafachuu hin dandeenye. Maraatoonii Boston baranaa kanarratti Itoophiyaa irraa eenyufaan akka hirmaatanii yeroodhaa fi baruun dandeenye. Maraatoonii Boston kanaan walqabatee odeeffannoon bahaa jiru akka himutti sababa walwaraansa Yukireen keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e atileetonni biyya Raashaa fi Beellaaruusii warreen yeroo ammaa biyyoottan lamman keessa jiranu akka waldorgommii kanarratti hin hirmaanne dhorkamuun isaanii gabaasameera. Hirmaattonni fiigicha maraatoonii Boston baranaa hundi isaanii talaallii COVID-19 guutummaatti kan fudhatan ta'uu akka qabanu ibsameera. Fiigicha kanarratti namoonni 10,000 ni hirmaatu jedhamee eegama. Embaasii Yuunaayitid Isteets Itoophiyaatti argamutti kutaan sagantaa dubartootaa federaalaa sochii ispoortii atileetikii Itoophiyaa keessatti hoggansa kennuudhaan dubartoota gahee olaanaa taphatanii fi beekumsaa fi kabaja kennuudhaaf embaasii Finfinneetti affeeramuu isaanii odeeffannoon embaasicharraa bahe ibseera. Sirna kanarratti argamuudhaan akkaataa dubartoota hoggansaa fi geessisuu danda'amu yookaan barbaachisu irratti kan marii taasisanii Itoophiyaatti hojii raawwachiiftuu embaasii Yuunaayitid Isteets kan ta'an ambaasaaddar Tireesii An Jaakobsen. Pireezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa kan taate atileet Konoreel Daraaltuu Tulluu sirna kanarratti kan argamte yommuu ta'u, uffata gareen atileetiksii Itoophiyaa adoolessa dhufu biyya Ameerikaa Oriigan keessatti taasifamu waldorgommii atileetiksii shaampiyoona addunyaa irratti hirmaatu uffatu ambaasaaddar Jaakobsenitti uffisuun ishee gabaasni fuula federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa irratti bahe ibseera. Sirna kanarratti atileet Daraartuu Tulluutiin alatti qindeessitoota fiigicha guddichaa Itoophiyaa Great Ethiopian Run kan ta'an keessaa Daagmaawit Amaaree fi Hilliinaa Nugusee argamuu isaanii embaasiin Yuunaayitid Isteets Finfinneetti argamu fuula Tiwiitarii isaa irratti ibseera.
Qophiin keenya torbanii Ameerikaa fi uummata ishee inni har'aa keessummaa qaba. Seenaa waggaa 200 olii mana murtii muummee Yuunaayitid Isteets keessatti dubartiin gurraattiin yeroo jalqabaatii fi barana filatamaniiru. Ketanji Brown Jackson. Dhimma kanarratti Tuju Behora hogeettii seeraa kuulannii jaallataati wajjiniin marii taasifte qabdi. Ittaanee dhiyaata.
Addee kullanni jaallataa afeerraa keenya simatte keessummaa sagalee Ameerikaa waan taateef hedduu galatoomi baga nagaadhaan dhufte.
Na afeeruu keetiif baay'ee galatoomi addee Tujubee.
Sanatiin Yuunaayitid Isteets xumura torban darbee haadha murtii yookaanis haadha seeraa Ketanji Brown Jaaksoniin mana murtii muummicha Yuunaayitid Isteetsiif murteessituu akka ta'aniif muuduun isaanii yaadatama. Inni kun Ameerikaadhaaf maali kuulani?
Judge Ketanji Brown Jackson dubartii gurraattii jalqabaaf murteessituu mana murtii muummicha Ameerikaa gochuun muuduun seenaa guddaadha. Bara 2038 keessatti dubartii gurraattiin iddoo murteessa kana irratti muudamte. Kun kan argisiisu biyya Ameerikaa gadaramaa adeemuu isaati. Garuu takki Ameerikaan gara boodatti deemti.
Torban darbee yookaan xumuruma torban darbee keessa guyyoota sadiif sa'aatii dheeraadhaa fi ennaa hiriirsiin sun yookaan dhuga ba'umsaaf ennaa sanatii Yuunaayitid Isteetsi duratti dhiyaatanii gaaffii barbaachisaa hin taane gaafataman kanneen jedhani komee dhiyeessan jiru. Ati egaa ogeetti seeraati. Inni kun ija seeraan attamitti ilaalama kuulani?
Dhugaa jettaa senatari Republican tokko tokko wanta gaafatamuu hin qabne gaafachaa turanii. Kuni akka isaan loongii sanyii yookaan racial bias qabachuu isaanii mul'isa. Wanta isaan gochuu barbaadan Judge Jackson akka yakamtoota birraa akka dhaabbattu. Akka isii nama gurraachaa fi dubartiif loogduu godhanii. Akka isii barumsa critical race theory ka jedhamu gargaartu godhan. Garuu kun hundumaa dhugaa miti. Akkasumas senatoroonni gaafiin imaamata gaafachuun barbaadan. Garuu haadha murtii fi abbaan murtii imaamata irratti yaada kennu oowaadha. Isaanis seera hojitti hiikuu malee imaamata hin qopheessan. Kan qopheessu Kongiresii. Haa ta'u malee hiiringi isaan irratti akka gaariitti deebiste.
Egaan filatamuun haadha murtii Jaaksan bulchiinsas haa ta'u mana murtiis haa ta'u caasaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru hundumaa keessatti jijjiirama akkamii fida jettee yaadde yookaan Ameerikaan filatamuu isaanii kana keessatti dhaloonni borii egereen Ameerikaa abdii maalii itti hora filatamuun isaanii kun?
Isin nama hedduu jajjabeessiti. Inspirationiif taatiif nama hedduuf. Nama ka Ameerikaa keessaa fi biyya lafaa hunda jajjabeessiti. Akka isaanii abduu qaban hojii irra ooshun isaanii kakkaasa. Keessumaa warra gurraacha baay'ee jajjabeessa. Kun gurraacha Ameerikaatiif akkasumas gurraacha hundumaatti milkaa'anii jajjabeessa.
Akka isaanitti milkaa'anii fi jajjabina ta'aaf jechuudha. Egaa dhumarratti akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa keessumaa immoo akka nama maatiinsaa Afrikaa irraa dhufetti filatamuun yookaanis immoo milkaa'inni Jaaksan kun yookaan haadha murtii Jaaksan kun si'iif maal sitti dhageessisa?
Ani baay'een gammadee dubartii gurraattiin iddoo guddaa akkasii irra ga'u isiif. Inni kun immoo gurraacha Ameerikaatiif warra biyya kan biraatti dhufnes jajjabina guddaadha. Isin dubartii gurraacha hunda fakkeenya taati. Warra hojii ogummaa adda addaarratti warra bobbaaneefis warra biyya alaatiin dhufneefis hundumaa keenya fakkeenya guddaadha. Bara baay'eef cunqursa guddaan uummata gurraacha Ameerikaa yoo gaheeyyuu wal'aansoo jijjiirama fidanii jiru.
Addee kuulanii jaallataa ibsanuu kennuuf keessummaa sagalee Ameerikaa waan taateef hedduu galatoom.
Baay'ee galatoomi addee tujjubee na affeeru. Thank you so much for inviting me. I appreciate it.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asumarratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo.com jedhaanu erga karaa feesbuukiitiinii fi karaa tiwiitarii keenyaatti isin arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin geessisaa jirtu Tigisti Gammee piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammireeti. Gulaalaan viidiyoo Lateera Amantee. Ani keessummeessaan keessan dubartii aduu moroodaa waan wajjin turtanis ittiin galateeffachaa amma sagantaa boriitti walitti deemnutti bakka jirtamutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.